Jina Karmel Borċ insemmilkom u nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum. Dan huwa il-11 programm tas-sensiela, dan huwa programm li se nagħmlu waħdi huwa riflessjoni dwar il-faċċati differenti ta' Lorenzo Milani. Fl-10 programmi li għaddew għal-benefiċċju forsi ta' dawk is-semja li ma segwewniex fil-programmi kollha, tkellimna dwar il-ħajja ta' Lorenzo Milani, 4 programmi dedikati għal noti biografiċi ta' Lorenzo Milani. Tkellimna dwar l-sfond, il-kuntest soċjali, ekonomiku, politiku ta' ħidmet Lorenzo Milani. Tkellimna dwar il-relazzjoni bejn Knisja u Stat li kellhom impatt propju fuq il-ħajja u l-ħidma ta' Lorenzo Milani. Tkellimna wkoll dwar ix-xena edukattiva u l-kuntest lingwistiku ta' l-Italja fi żmien Milani. Illum se nitkellmu dwar faċċati differenti ta' Lorenzo Milani biex hekk noqorbu iktar lejn il-persuna ta' Lorenzo Milani. Qabel ma l-ġimgħa d-dieħla għal numru ta' programmi nitkellmu dwar biċċa xogħol importanti li kull min hu fil-qasam tal-edukazzjoni għandha tinteressa, ġifier qed nirreferi għal lettera duna professoressa ittra lil waħda l-liema li t-tfal ta' Parbjana kidbu sintenti taħt is-supervizjoni ta' Lorenzo Milani ittra li ħarġet fl-1967 li hija wkoll is-sena tal-mewt ta' Lorenzo Milani. Mela llum se nitkellmu dwar il-faċċati differenti ta' Lorenzo Milani. L-ewwel qed irid ngħid li kemm il-biografija ta' Lorenzo Milani, kif ukoll il-bibliografija milanjana, ġifieri dawk li kitbu dwaru, it-tnejn li huma juruna li l-qassis Toskan kien bniedem kumpless u allura biex wieħed jiddiskrivih irid jarbel sew it-tensjoni karatterjali, il-kontradizzjonijiet personali u l-preġu u l-otor intellettwali tiegħu. Interessanti li studji differenti dwar Milani ivarjaw ħafna f'dak li għandu x'jaqsamma analiżi u l-kejl tagħhom. Uħut jiddiskrivuh bħala persuna imqanqla minn passjoni bl-qies. Oħrajn ipinġuh bħala bniedem biered u distaccat. Numru ta' kittieba jqisuh bħala persuna tarija u ġeneruża. Oħrajn jiddiskrivuh bħala xieref u brutali. Hemm min jarah bħala qassis mudell fil-waqt li oħrajn ma jistgħux jifhmu s-saċerdozju tiegħu. Dawk li jiddiskrivuh bħala qassis tal-libertà jikkontrastaw ma' oħrajn li jistmerru l-assolutiżmu tiegħu. Kif qed intaraw, mhuwiex faċli li wieħed jiddiskrivi il-Lorenzo Milani, mhuwiex faċli li wieħed jikkategorizzah li jitfgħu f'kategorija, li jitfgħu f'kaxxa u mhux oħra. Għaliex? Għaliex Milani kienet persuna pjuttost kumplessa. Però ħa naraw daqsxejn issa bdej b'din in-nota x'kienu l-elementi li jikkarattarizzaw il-Lorenzo Milani. L-ewwel nett xi ħaġa li toħroġ żgur ċara hija huwa l-fatt li Milani kien bniedem li jiskomoda, kien bniedem li dardar lajn li ħafna drabi riet jixrob minna, kien bniedem li anqal il-ħama, kien bniedem li sentendi, jisfida, jipproblematizza, jistaqsi. U fuq kollox jara kif, tajjeb il-dak li jkun ma jħollu, ma jħallihx, komdu bit-trab fuqu. Mela Milani ma kienx qassis bħal ħafna, kien konċiljarju qabel il-konċilju, antifaxxista u skjerat favur il-vittmi tal-oppressjoni strutturali. Milani kif rajna minn programmi oħrajn għamel l-għażliet tiegħu u l-għażla ewlenija tiegħu kienet l-għażla preferenzjali favur il-fqir u litteralment kif jgħid il-Malti kien lest li jintefa fin-nar għall-fqir. Milani kien dirett f'dak kollu li kellu jgħid u kien jaqta' bi kliemu u kitbitu. Ma kienx idur mal-lewża, ma kellux kantonieri, dak li kellu jgħidlek kien jgħidulek fwiċċek, jaħarislek fajnek u jgħid dak li għandu jgħidlek. Ħafna kienu l-vitmi biex ngħidu hekk tiegħu, trade unionisti, politiċi, teologi, għallima fl-iskejjel, assisin, kappillani, professuri, sportivi u oħrajn. Il-lista kienet twila. Kultant b'aggressività u ħafna drabi b'ċarezza u radikalità, irnexxielu jifqa' ħafna miti, iniżżel nies mill-pedestalli, jiddubita s-sewwa kif magħruf milli privileġġjat, jappella d-diżobbidjenza u jisfida lill-korpi kostitwiti u lil dawk li kienu indifferenti quddiem l-uġieħ ta' dawk li ma kellhomx vuċi fil-Parlament jew tal-eluf li ma nqabdux mill-ispirtu l-kelma tal-Kostituzzjoni. Issa tajjeb ngħidu li l-iskumdità ta' Milani ma kienitx anarkika. Flajta tiegħu kontra l-ubbidjenza għamja għal dak li ordna Ċesri, Milani issiġilla l-importanza tal-kuxjenza fuq il-liġi. Għal Milani kien hemm ubbidjenza ħafna iktar diffiċli minn dik li twieġeb għall-għamar Ċesri. It-tweġiba għar-rieda tagħha imwaħħal mas-salib. Lajta skomda ta' Milani imnebħa mill-qari radikali tal-Vanġelu tappella għad-dinjità tal-bniedem u għan-negazzjoni taċ-ċittadin li jbaxxi rasu mod permanenti quddiem l-arroganza tal-poter. Milani hawnhekk jappella għat-tiġdid tal-impenn soċjali u politiku u għall-aġġornament tal-liġijiet biex jirriflettu l-bżonnijiet immedjati taċ-ċittadin aktar milli jipperpetwaw relazzjoni legalistika bejn l-Istat u ċ-ċittadini tiegħu. Meta dik kienet waħda mill-faċċati tal-kalejdoskopju Milanjan. Faċċata oħra importanti hija l-faċċata tal-politika, il-Milani politiku. Milani, kif rajna diġa minn programmi oħra, kien kritiku tal-komunisti daqskemm kien tal-Knisja u d-Demokristjani. Tlett pilastri biex ngħidu hekk istituzzjonali tas-soċjetà Taljana, mhux biss ta' wara l-gwerra ma' wkoll ta' qabilha. Milani kellu l-kuraġġ, kellu s-saħħa, kellu s-sinsla biex ngħidu hekk li jikkonfronta lil daw it-tlett istituzzjonijiet dawn it-tlett ġganti fix-xena politika Taljana. Il-qassis Fjorentin kellu sens qawwi ta' ġustizzja soċjali u xamma l-privileġġi li kienu jgawdu l-klassijiet l-għolja. Milani attakka bħeġġa u konsistenza it-teknoloġija tal-aljenazzjoni, il-magna tal-konsum u d-divertiment, li spiss iżomm lill-imġarbin imbeda mill-analiżi ta' tiġribietom u mill-azzjoni brisqithom. Milani kien iffissat f'dal element, jiġifieri l-idea li ħafna drabi dawn it-tlett istituzzjonijiet kienu qegħdin jużaw id-divertiment li kultant anke laħaq il-livell ta' baħrit il-klabs soċjali mhux biex jifdu lin-nies tagħhom, mhux biex jifdu s-segwaċi tagħhom, il-partitarji tagħhom, imma biex ikomplu propju jaljenawhom fil-proċess. U allura kien jattakka il-ħin kollu il daw it-tlett istituzzjonijiet u l-pedagoġija tal-aljenazzjoni tagħhom, it-teknoloġija tal-aljenazzjoni tagħhom permezz ħafna drabi tal-klabs u il-soċjetajiet biex ngħidu hekk laqdiet li kienu iwaqfu. Kelmet u ħidmet Milani ġew deskritti minn Pietro Ingrau bħala kosċjenza robusta u drammatika tal-oppressjoni tal-klassi soċjali. Kosċjenza li laħqet il-milja tagħha blażla li jgħix ta' fqir fost il-fqar. Infakkar mela id-deċiżjoni importanti li ħa Milani pratikament lejlet li sar qassis li jirrinunzja il-ġid tal-familja u l-għażla li b'mod konkret riżultat f'għażla li hu jgħix ta' fqir ta' spartan biex ngħidu hekk fost il-faqar. Ma setax jittollera l-inkoerenza ta' min jippriedka il-faqar però mbagħad jgħix ħajja pjuttost lussuża. Biex wasal għal din l-għażla radikali briss l-ifqar fost l-ifqar kien illu jiċħat lill-demmu, il-passat borgis tiegħu, il-futur lestu mifrux u l-poter marbut mal-kapital kulturali, soċjali u ekonomiku tal-borgeżija għolja. Infakkar li Milani prattikament twilet f'ambjent mill-aktar privileġġat fej kollox kien lest biex ikompli jipperpetwa il-privileġġi tal-familja, però il-koerenza ta' Milani appena d-deċida li jisir assis maħallitux ikompli jipperpetwa u jirriproduċi propju dawn il-privileġġi. Milani profetiku. Għanna l-facċata ta' Milani l-politiku, għanna l-facċata ta' Milani li jiskomoda, għanna l-facċata l-oħra ta' Milani il-profeta, Milani profetiku. Il-proġett edukattiv ta' Milani ma kienx proġett riformista li bħalu għaw ħafna. Barbjana ma kienx skola bħal l-oħrajn, fejn il-pannus biss jitraqqab il-qaraħmar. L-iskola ta' Barbjana kienet mibnija fuq ħolma profetika fej t-tġdid ma jisirx biex kollox jibqa' kif inhu. Barbjana kienet tirrappreżenta rivoluzzjoni kulturali aktar mill-riforma skolastika. Ma kienet skola tal-prietki iżda qafas li fih jissawru r-relazzjonijiet soċjali ta' dinja li ma kienitx. Relazzjonijiet mibnija fuq il-kollettività, is-solidarjetà, il-wens, l-arfin kritiku, il-qawmin politiku, il-xenqa l-emanċipazzjoni u l-fidwa, il-sens ta' tama li għada jista' jkun aħjar, il-ċittadinanza attiva u l-arfin li l-imġarbin għandhom u jistaw ikunu il-sujġetti tal-istorja. Relazzjonijiet li kellhom joffru kontrokurrent tal-valuri nfaqsa mill-loġika ta' suq li kien flaqwa tiegħu fl-Italja tas-sittinijiet u dawn huma valuri li jien personalment qed niġġieled biex nerġa' b'xi mod inġibhom lura. L-eġemonija tal-kapital, l-eġemonija tal-kapitaliżmu tawna valuri li sfortunatament jikkontradixxu is-sens ta' komunità, jikkontradixxu is-sens ta' solidarjetà, jikkontradixxu is-sens ta' għaqda. Hemm bżonn li dawn il-valuri li tant ħaddem b'entużjażmu passjoni Milani nerġgħu inġibuhom lura mhux biss fil-postijiet tax-xogħol imma b'mod partikolari fil-proċess edukattiv. Sfortunatament mhux biss fl-Ewropa imma internazzjonalment qegħdin nitkellmu kważi b'mod esklusiv fuq edukazzjoni għall-ekonomija, fuq edukazzjoni għax-xogħol. Maħniex ngħidu li dan mhuwiex importanti, ma li wieħed jipponta l-edukazzjoni, l-enerġija edukattiva, l-investiment edukattiv għal dan il-għan kważi b'mod esklusiv, naħseb li din niżbaljaw ir-rotta b'mod ikrah ħafna. Ħaniqfu daqsxejn hawnhekk meta niġu lura nkomplu fuq il-faċċati differenti li jikkaratterizzaw il-Lorenzo Milani.
F'Malta għandna waħda mill-aktar rati baxxi ta' nisa fl-impjieg fl-Ewropa. L-istatistika turi li minn dawk in-nisa li jistgħu jidħlu fl-impjieg, 40% biss jaħdmu f'impjieg iddikjarat. Għaliex?
Ir-riċerka turi li waħda mir-raġunijiet li ħafna drabi n-nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol ma li jispiċċaw mill-iskola, imma mbagħad meta jħorġu tqal jieqfu biex irabbu tfal u ma jerġgħux jirritunaw lura f'impjieg. Dan qed iwassal biex dawn in-nisa jew jiddependu fuq il-paga tas-sieħeb tagħhom jew jaqgħu fuq il-benefiċċji soċjali. Parti mis-soluzzjoni tista' tkun li l-mara tirritorna lura fid-dinja tax-xogħol.
Nista, Sharing Work-Life Responsibilities. Dan il-proġett hu kofinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew permezz ta' programm Operattiv 2. Ninvestu fil-futur tiegħek.
Jiena Carmen Boċ infakkarkom li dan huwa il- 11 program fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ l-lum. Il-lum qegħdin nitkellmu dwar il-faċċati differenti li jikkaratterizzaw il-Lorenzo Milani. U qabel ma morna għal-waqfa konna din nitkellmu dwar faċċata importanti milani il-profeta u konna din najdu dwar il-vizjoni propju tal-edukazzjoni, vizjoni li tikkontradixxi il-vizjoni attwali internazzjonali dwar l-edukazzjoni, vizjoni li ħafna drabi hija dominata mill-idea li l-edukazzjoni għandha servi kważi b'mod esklusiv lill-ekonomija. Qabel ma nagħlaq fuq din il-faċċata tajjeb importanti ngħidu li Milani għaraf li dmir l-edukatur profeta huwa li jippronunzja ruħu, jispira, jqanqal mistoqsijiet, jisfida, jirriskja u jirribella. Mela l-idea ta' Milani ta' għallim mhux sempliċement il-persuna teknika li l-unika donnu interess li għanda u għali kopri is-sillabu mill-bidu sal-aħħar sakemm tispiċċa s-sena akademika jew kellha s-sena skolastika. Għal Milani l-edukatur verament profeta kien ħafna u ħafna iktar minn hekk u diġa tajt elementi li għal Milani kienu jikkarattrizzaw il-kunċett tiegħu ta' edukatur profeta. L-edukatur b'sinsla, l-edukatur li ma jibżax jisfida, l-edukatur li ma jibżax jisaqsi mistoqsijiet anka mistoqsijiet skomdi, l-edukatur li jispira lill-istudenti tiegħu mhux biss blerf tiegħu imma wkoll bil-relazzjoni li jiżviluppa magħhom, mhumiex relazzjoni ta' trasmissjoni autokratika ma' relazzjoni mibnija fuq id-dialogu u l-konfidenza li kapaċi flimkien ma' l-istudenti jistaqsi u jasal għal tweġibiet għal dawk il-mistoqsijiet. Għandna mbagħad il-faċċata l-oħra li forsi ma tantx nitkellmu dwarha, il-faċċata ta' Milani ir-riċerkatur. Milani ħaddan ir-riċerka bħala strument ta' emanċipazzjoni kollettiva. Mela hawnhekk nerġgħu naraw li hemm konsistenza biex ngħidu hekk f'dak kollu li jagħmel Milani. Mhux ir-riċerka li tibnilu l-karriera, mhux riċerka li tirrendilu materjalment, imma r-riċerka bħala strument ta' emanċipazzjoni kollettiva. Fil-fatt l-qassis Toskan qatt m'għamel riċerka waħdu. Ħarsa lej l-aħħar paġin ta' esperjenze pastorali huwa wieħed mill-kotba li produċa ktieb ippubblikat fil-fatt fl-1958 turina li fost il-kollaboraturi fil-produzzjoni tal-aqwa xogħol tiegħu kien hemm bdiewa, ħaddiema tal-id, nisa tad-dar, studenti u nies bla xogħol. Ma kif qegħdin naraw minn dan l-eżempju nistgħu nsemmu wkoll l-eżempju tal-lettra duna professoressa, l-eżempju tal-lettra lill-Kappellani, l-eżempju tal-lettra ġudiċi, eccetera. Milani qatt mar-riċerka waħdu dejjem kellu l-protagonisti miegħu u allura r-riċerka għal Milani ma kenitx mument ta' glorja personali, imma mument ta' riflessjoni kollettiva qabel ma ssir il-kidba kollettiva qabel ma mbagħad ukoll issir l-azzjoni kollettiva. Mela għandna dawn id-dimensjonijiet importanti, mod partikolari id-dimensjoni tal-kollettività li in-nies ir-riċerkati jkunu l-istess protagonisti tar-riċerka. Il-metodoloġija mħadna minn Milani fil-qasam tar-riċerka tindika li l-qassis ma kienx lest li jgħix ħajja doppja. Ir-riċerkatur karrierista fuq naħa u l-volunteer fil-parroċċa fuq naħa oħra. Fil-każ ta' Milani r-riċerka kellha servi għanijiet pastorali u soċjali aktar mill-glorja kif għadna personali. Għal Milani r-riċerka kellha tifdi mhux tikkolonizza u taħkem u għalhekk ir-riċerka, il-pastorali, it-talim u l-attiviżmu soċjali kienu elementi f'ċirku fejn l-erba' partijiet jinformaw li xulxin. Faċċata oħra ta' Milani, Milani l-kittib. Milani kellu allerġija kbira għal-kitba iffjorita, astratta, pretenzjuża u falsa flanijiet tagħha. Kitba li aktar għandha lan li servi l-ambizzjoni tal-individwu kittib mill il-kotra mġarba. Fajnej Milani, il-kitba bħar riċerka kella s-servi għanijiet emanċipatorji. Għalhekk kella tkun ċara, diretta u kif rajna l-ġimgħa l-oħra, sempliċi biżejjed biex tinftiehem mill-protagonisti tal-proċess emanċipatorju, il-bdiewa u l-ħaddiema tal-id. Miġdid naraw il-konsistenza. Il-kitba ma kellix isservi lill-individwu, ma kella s-servi lill-kollettiv, kella s-servi lill-imġarrab, kella s-servi wkoll il-kawża soċjali. U allura l-kitba ma kienx sempliċiment divertiment għall-Milani, imma għall-Milani l-kitba kella għan politiku, strument politiku, strument li tavvanza javvanza l-kawża propju tal-ifqar fost il-fqir, tal-imġarrab, tal-oppress. Milani kien jinsisti li kull kelma miktuba kella tkun marbla sew. Il-kelma ma kella tħalli xej għall-immaġinazzjoni. Jekk il-kelma mit-kelma tal-bidwi kienet se tħalli impatt akbar mill-kelma sofistikata tal-reġistru komunikattiv uffiċjali kienet tintaze li, anke jekk jirrozza, biex twassal il-messaġġ lill-qarrej. Għal-Milani il-kitba kella valur intrinsikament utilitarju, bidla fil-ħajja tal-kittieba kollaboraturi u l-qarrejja ta' familtom u tal-isfond soċjali tagħhom. Għal-Milani u l-kittieba kollaboraturi, il-kitba kienet ukoll mezz kif jesprimu r-rabja tagħhom quddiem l-inġustizzji u ċ-ċaħda tad-dinjità. Minn hawnhekk naraw ukoll l-importanza tal-ċentrali biex ngħidu hekk fil-ħidma politika ta' Milani tal-kelma. Il-kelma li ma kienx biss tiġi minn għandu, ma kienet ġejja propju mill-protagonisti tat-tiġrib li mġarba infushom. U allura hawnhekk nerġgħu naraw konsistenza mal-kunċett ta' Milani r-riċerkatur, konsistenza mal-kunċett ta' Milani l-qassis profetiku, ta' Milani l-politiku u ta' Milani li sintendi l-antijow fil-ħajja kien li dar-dar lajn li ħafna drabi kellu jixrob minna. Bat għandna l-faċċata l-oħra, Milani l-allim u l-fassal kurrikulari. Mikul b'kanċer għarridi, eżiljat mill-Knisja li tant ħabb, meddet mill-istat, b'riżorsi limitati u ħafna minnhom improvvizzati, f'ambjenti karatterizzati mill-pika partiti, lill-litterizmu, il-mistħija, l-istima personali baxxa u kumpless qawwi ta' inferjorità, u fis-sfond ta' kurrikulu uffiċjali li b'mod strutturali kien jipperpetwa l-qasma soċjali, Milani għallem li s-sema attiv taċ-ċittadin fid-demokrazija jiddependi ħafna fuq il-preparazzjoni edukattiva tal-individwu. Tajtkom litanija ta' elementi li kienu jikkaratterizzaw l-ambjent edukattiv ta' Milani. Elementi li jwerwru l-ħafna għallima l-lum. Elementi li jiddemoralizzaw l-ħafna għallima l-lum. Elementi li jaqtaw qalb ħafna l-lima tal-lum. Bruma elementi li, kif diġaħat, ikkaratterizzaw l-sfond edukattiv ta' Milani. Milani muġuħ, Milani marit, Milani imwarrab, Milani misħut minn ħafna mill-elementi li karatterizzaw is-soċjetà taljana ta' dak iż-żmien. Minn kieha kollox, Milani baqa' dej bil-proġett edukattiv li kellu viżjoni għalih dan il-proġett u l-viżjoni kienet propju il-fidwa tal-ifqar fost il-fqar. Milani argumenta li l-esperjenza kurrikulari fl-iskejjel ma kienx qed twassal lil-wilt il-bidwi u l-ħaddim biex jakkwista l-ħiliet meħtieġa biex jipparteċipa b'mod produttiv fid-demokrazija. Mela l-edukazzjoni għal Milani ma kienx sempliċement modija ta' żmien. Għal Milani l-edukazzjoni kienet strument importanti li jifdi, li jemanċipa, li joħroġ il-kategoriji differenti ta' nies mill-kumpless ta' inferjorità. Milani rabat palma għamel djuj l-edukazzjoni mad-demokrazija. Ma jistax ikollok demokrazija b'saħħitha jekk m'għandekx edukazzjoni li tifdi, edukazzjoni li tindirizza il-bżonnijiet demokratiċi tal-istudenti. Faċċata oħra ta' Milani kienet propju l-faċċata ta' Milani il-katekista. Rosetta Finazzi Sartor fl-1996 targumenta li l-katekizmu ta' Milani fil-perjodu ta' San Donato, l-ewwel parroċċa tiegħu minn tnejn, hija l-pedament tar-riċerka u l-metodoloġija edukattiva adottata minn Milani fit-tieni u l-aħħar parroċċa tiegħu Barbjana. Klim Finanzi Sartor jixbaħ ħafna t-teżi ta' Simeone, li fl-1996, l-istess sena allura, qal sostna li l-katekizmu ta' San Donato sar edukazzjoni għaċ-ċittadinanza u l-qari tal-Vanġelu f'Barbjana. Fl-irħajja ta' Barbjana Milan issiġilla r-rabta bejn il-messaġġ tal-għid il-kbir u l-proċess edukattiv ċivili li jifdi. U allura hawnhekk minn dan il-punt joħroġ l-għażla konxja li għamel Milani ta' teoloġija li tillibera. Teoloġija li ma tiqafx biss biex tikkonsla lill-persuna li xi għada pitada wara l-mewt hemm xi ġenna li tista' tippremja lin-nies għall-batijiet tagħhom imma l-insistenza ta' Milani li l-ġenna tibda fl-art. U allura l-ġlieda ta' Milani ispirata mill-qari radikali tal-Vanġelu għall-ġustizzja soċjali, għall-ħniena, għall-wens, għas-solidarjetà, għas-sens ta' komunità mal-iktar fost l-imġarbin. Nispiċċa b'kemm tgħid dwar l-faċċata oħra ta' Milani, Milani l-paċifista Hoffman fl-2007 jorbot il-paċifiżmu ta' Milani ma' elementi tal-pedagoġija internazzjonalista tiegħu. L-awtur Amerikan isostni li l-insistenza ta' Milani biex l-istudenti tiegħu isifru fit-tul f'pajjiż fl-Ewropa jew fl-Afrika ta' fuq kienet parti mill-proġett usa ta' liberazzjoni mill-lejalta dejqa għall-patrija. Permezz tas-safar fit-tul li Milani kien iqisu bħala l-eżami vera tal-maturità, il-qassis kien konvint li l-istudenti tiegħu kienu se jitħaltu ma' nies li kienu qegħdin jgħixu l-istess realtà tagħhom u li fil-proċess kienet se titkattar is-solidarjetà internazzjonali u jseħħ il-qsim tal-frontieri immaġinarju. B'dak il-punt jiena se nagħlaq hawnhekk, nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u nagħmel appuntament magħkom għal program li jmiss fis-sensi la Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum.